Šodien ir sasaukta otrā ārkārtas sēdē ar diviem darba kārtības jautājumiem. Pirmais darba kārtības jautājums ir par akciju sabiedrības Daugavpils satiksmes sniedzamo pakalpojumu ierobežošanu. Lūdzu, Blagaviečenska kungs, izstāstiet mums, kas jums notiek sabiedriskajā transportā, cilvēku plūsmas un tā tālāk. Golovaņa kungs piedāvās tad mums kaut kādu risinājumu tam visam.
Labdien. Man ir statistika, ka kopējā pasažieru plūsma samazināts apmēram 30%. Tagad skolnieki aptuveni 65% samazināts. Ja? Un pensionāri tikai līdz 20%.
Vai jūs vērtējat, piemēram, arī reisa skaita samazināšanu vai vispār plūsmu samazināšanu? Nu, pēc tā, ka tā intensitāte
Nē, mēs nevaram samazināt reisi, jā, tagad mēs palielināsim napalņējumosti.
Ietilpību.
Jā, jā.
Labi, paldies. Golovaņa kungs, iepriekšējā ārkārtas sēdē mēs izdiskutējām par iespējamo ierobežojumu ieviešanu attiecībā uz pilsētas sabiedrisko transportu.
Nu, konsultēties ar specialistiem, lai mums tie tādā veidā ierobežojumi būtu tiesiski, jā, un netiktu pārkaptā juridiskas tehnikas prasības. Tomēr, jā, deputāti atbalstīs tādu iniciatīvu, ka ieviest maksu, tas nozīmē, ka atcelt zināmus atvieglojumus, kuri mums ir pieņemti pilsētā, tad tos būtu jāpieņem saistošu notikumu veidā. Līdz ar to saistošu notikumu veidā, tad līdz ar to mums jāsagatavo attiecīgs lēmuma projekts un jāizskata domes sēde. Līdz ar to, ja šodien tādas priekšlikums tiks atbalstīts, ir, es piedāvāju tad sasaukt tad attiecīgi ārkārtas sēdi, un tad apstiprināt šādu veidu lēmumu projektu.
Jankauskas kungs, lūdzu.
Jā, cienījumie deputāti, es saprotu, ka tā laikam ir tāda kā piespiedu instīva, bet vai nebūtu tomēr vienkāršāk griezties pie mūsu pilsētnieku apzinīgumu un pie skaidrojošā darba atkal vērsties, jo lieta tāda, ka skaidrs, ka mēs to dzīvi vēl padarīsim sarežģītāku tiem, kuriem vajag darba darīšanās braukt un tā tālāk varbūt, jo vispār pilsētniekiem ir jāsaprot, ka tie nav joki, tā ir pirmā lieta, ja? Jo mēs ierobežosim, jā, viņi, nu tīri fiziski viņi brauks mazāk, jo ja būs jāmaksā pienu par braukšanu, bet pēc loģikas, nu tas vispār, nu tas ir piespiedu problēmas risinājums, un ja viņam vajag kādam piārsta, tad viņam ir vēl sarežģītāk, vai ir jāmaksā vairāk, vajag naudiņas. Šajā situācijā mēs sarežģīsim pilsētnieku dzīvi. Un manuprāt, tomēr, jā, ja nekāda cita varianta nav, tad slēdzam pilsētas robežas ciet, sabiedrisko transportu vispār neliežam, lai nekursē un tā tālāk, piemēram, jā, vai kaut kādā veidā, bet, nu, Nu, tas nozīmē, ka mēs atzīstam, ka mūsu sabiedrība un mūsu pilsētnieki ir tik neapzinīgi, ka visi var nesaprot, ko dara, tad varbūt tam skaidrojušam darbam, jebkurā gadījumā kaut vai paralēli, jābūt pilnīgi citādam, nu, ka tiešām, ka nesaprot, kas notiek. Tad iznāk tā, ka turpina jautroties.
Jā, paldies, Jankos, kas mums ir par viedokli. Paldies,
Nu, mēs jau laikam tā uzreiz esam pārgājuši pie debatēm. Es tikai gribu atgādināt to, ko teicu iepriekšējā domas sēdē, ka bezmaksas braukšana ir tāpēc, lai attiecīgām cilvēku kategorijām nodrošinātu iespējas pildīt viņu pienākumus. Tas attiecās uz bērniem, kuriem ir bezmaksas braukšana, tāpēc, lai viņi varētu tikt uz skolu, un pensionāriem, kuriem, lai būtu iespēja bez maksas vai nokļūt, piemēram, pie ārsta uz plānveidīgu ārstēšanu tā tālāk. Gan viena, gan otra no šīm lietām tagad ir aizliegts ar valdības rīkojumu. Tāpēc būtu tikai saprātīgi, ka mēs atceltu šos atvieglojumus un tajā pašā laikā panāktu pašu galveno. Tas ir, mēs panāktu, ka cilvēki maksimāli maz ir ārpus mājā un maksimāli maz ir sabiedriskās vietās. Jo šobrīd sabiedriskais transports tiešām ir visbīstamākā struktūra, kura var, no, var teiksim, noliekt visus tos tās pūles un tos ieguldījumus, kas ir ieguldīti, lai ierobežotu šo infekciju. Paldies.
Konokums, lūdzu. Nu, šeit es nepiekritīšu līdzi jūsu viedoklim, jo nu, cilvēki ir apzinīgi, ja, bet tie fakti, kas liecina gan Daugavpils satiksmes statistika, ja, nu, samazinājums ir, gan sestdien, svētdienas arī bija pilsētā un mazliet papētīju to, kas brauc tramvajos. Diemžēl šeit ir, jā, pēc ārsta atzinuma tas kaut kā var ietekmēt to saskarsmi un tālāko izplatību. Tie ir vai nu jāpieņem, vai nu nē. Un manā ieskatā nekādas itsevišķu politiskas diskusijas pēc šī lēmuma pieņemšanas, ja tas tiks pieņemts, viņas būs ārkārtīgi nekorektas. Gan attiecībā pret kolēģiem savā starpā, gan arī pret cilvēkiem.
Nu, vispirms no juridiskās tehnikas viedokļa, mūsu lēmums, cik ātri varētu stāties spēkā, ja mēs viņu pieņemam?
Saskaņā ar likumu par pašvaldību 45. Pantu saistošu notikumu stājas spēkā ar publicēšanas brīdi Latvijas vēstnesī. Pirms tam mums vēl jāsaņem varama atzinums. Tāda ir procedūra.
Bez varama apziņa?
Nu, arī vidi, ka būtu nepareizi. Jā. Mēs varam sazināties ar varamu un tad palūkt steidzamā kārta izskatīt mūsu pieņemtu saistušos.
Tad ir turpinot, jā. Nu, visi mēs zinām, ka braukšanas atvieglojumi ir vajadzīgi, ir nepieciešami, ka viņi daudz laba dara mūsu gan bērniem, gan senioriem, un ka viņu pat apstādināšana būtu nepopulāra, bet uz šo brīdi, domāju, ka pilsētā ir izveidojusies situācija, kad šīs nu, iespējamo risku un briesmu pakāpe netiek adekvāti novērtēta. Un viņu jau, tur jau šodien jāliek, nu, galvenais akcents pat ne uz medikiem šodien, ja? Šodien ir galvenais akcents uz pašiem iedzīvotājiem, uz viņu. Viņiem jāsaprot, ka viņiem būs papildus ierobežojumi, papildus nērtības, lai tomēr šo situāciju saglabātu. Un labāku skaidrojumi tam, ja mēs, deputāti, saprotot, ka lēmums nav populārs, bet tomēr viņu pieņemam, labāku signālu pilsētniekiem iedot principā nevar. Kā situācija ir nopietna, kā nevajag paļauties uz gadījumu, ka tiešām ir jādara viss, lai nepieļaut šīs epidēmijas aiziešanu plašumā, kamēr viņa nav aizgājusi, nevis pēc tam mēģināt cīnīties ar sekām.
Jebkurā gadījumā, kamēr, nu pat ja mēs šodien pieņemam šo lēmumu, mēs, protams, arī esam par to, bet ja mēs šodien pieņemam šo lēmumu, tad jebkurā gadījumā paies vismaz nedēļa, kamēr, nu, minimumu, kamēr stāsies spēkā. Varbūt mēs varētu tā šodien domas priekšsēdētājs, vēl citi deputāti, aktīvi uzstājās visos sabiedriskajos masu informācijas līdzekļos un pasaka, cienījamie seniori, ja jūs nepaliksiet mājās, mēs atcelsim bezmaksas braukšanu. Lēmumu pieņemt mēs varam, piemēram, rīt paskatoties. Nu labi, bet jebkurā gadījumā ir jāpaskaidro jau šodien, ka tas ir tāds nepieciešams. Un ja nu viņi visi pārstāja braukt un paklausa mums, vienalga paliek spēkā atcelšana.
Bet jau viņi nemaksās. Nebrauc, un viņi nemaksās.
Mūs jau liekas, lai viņi paliek mājās.
Ja es šoreiz nepiekritīšu savai partijas biedrinai Helēnai un arī Līvijas kundzei, kamēr mēs ilgi dikti runāsim, visi te apmirs. Un tāpēc obligāti šo... Man liekas, ka obligāti šodien tas jādara, ja varbūt tagad, ja nē, tad pēc stundas pēc divām. Tā ir viena lieta, ko es gribēju pateikt. Otra lieta, es nevis, nu, tas ir drusku cits tehnisks jautājums, bet es tā paskaitīju, es par to piepildītību un to saspiestību tramvajā domāju, ka varbūt es tā parēkināju, ja tramvajas iet reizi 5 minūtēs un 20 cilvēki tur iekšā, tad 240 cilvēki stundā brauc, bet ja mēs tramvaju palaizam reizi stundā, tad tur 240 cilvēki nesiet. Tur sajiet kādi 40, līdz ar to es domāju padomāt arī šajā ziņā, ja mēs tramvajus palaižam daudz retāk. Trešā lieta, tas varbūt neskatīs šito jautājumu, bet Varbūt mums būtu jāvēršas ministru kabinetā par skolu slēgšanu tādā ziņā, ka arī lai pedagogi tur neatrodas, pedagogi atrodas mājās. Tas ir MK kompetence, bet mēs varam no pašvaldības viedokļa paust savu nostāju un šajā.
Jā, drīkst? Jā, cienījamie kolēgi, šeit vispār runa... Atvainojot, šeit vispār runa nav par politiku, bet jautājums, kāpēc mūsu pensionāri nesaprot, ka nevajag braukā?
Pagaidiet. Es ļoti atvainojos. Pagaidiet. Mēs tūlītās uzrakstīsim domrakstu un sacerējumu un zinātnisko darbu ar jautājumu, kāpēc kaut kas kaut ko nesaprot. Kampaņa, kuru veic valsts un kuru veic pašvaldība, jau robežojas no mēneša vairāk par visiem šiem jautājumiem. Šobrīd es saprotu, ka atsevišķi deputāti baidās kļūdīties, bet lielākā kļūda šobrīd ir neko nedarīt. Un tā ir lielākā kļūda.
Tā, Elksniņa kungs, es gribētu jums atbildīt, es vēlreiz pateicu. Es nerunāju pašreik par politiku, bet ir loģisks jautājums. Kāpēc neskatoties uz kampaņām un tā tālāk, bērni pārstājuši tik bieži braukāt, pensionāri ne. Tāpēc tātad kaut kas nav kārtība ar viņu informētību, ar viņu atbildību. Un arī tas jādara paralēli līdz ar dažādiem ierobežojumiem. Tas jādara paralēli. Nu, kaut kas nav kārtība, nu, ka viņi vienalga turpina braukāt. Ko viņi uzskata, ka tas ir joks, vai viņi uzskata, ka viņiem jau cik atlicis tik atlicis, es nezinu, kāpēc.
Nē, Līvija, tur jau tā lieta, ka, protams, ka informatīvā kampaņa ir vajadzīga, un sieši, ka Krievu valodā mūsu pilsētā par to jautājumu nav, bet ja pat mēs tikai runājam par to, bet nedarām, lai viņi nebrauktu, viņi arī netiec, ka tas ir nopietni.
Mums tikko pēc ārkārtas sēdes bija vēlreiz sanāksme ar ārstiem. Ārsti, kuri šeit sēdēja iepriekšējā, saskaitiet, cik kurš no jums, mums, sēdis laikā, paknibināja savu degunu, pāptaustīja mikrofonu un vēl kaut ko padarīja. Ir jāsāk pašiem ar sevi. Tas, ka ir, tas tu tad, nu, nesanāks tev ieborēt cilvēku uzreiz, tas arī ir skaidrs. Tas, ka paralēli iet kampaņa un tas, ka viens no lēmumiem, kas šobrīd varētu būt pieņems, varētu būt arī vēl viena papildus iespēja, kā atturēt, nu, tas arī ir fakts. Tas, ka to lēmumu ir no lēmumu pieņemšanas līdz spēkā stāšanās paies noteikts termiņš, nu, piedodiet, nu, tas ir labākajā gadījumā šobrīd, tā ir nedēļa. Nu, tā. Patiesībā mums saistošie noteikumi tiek skaņoti mēnesi. Lūdzu, par Latvokungs.
Man būs lūgums tieši Daugavpils satiksmē uztaisīt audio ierakstus. Tādus arī, nu, varbūt divas, tās trīs valodas, bet lai viņi būtu dzirdami un patiešām skaļi, lai cilvēki tomēr klausītos. Kas, un to
palaist informatīvo kampaņu pa tramvajiem un autobusiem, ka tiks pieņemt, nu, ka pieņemti nosacīti, pieņemts lēmums, ka tiks atcelta. Nelietojiet sabiedrisko transportu. Punkts. Viss. Abās valodās, lai tie iet un vienu ceļa posmu. Iespējams, ka tā būs dinamika vēl. Es jums pateikšu, kad beigsies braukāšana pensionāri. Tad, kad kaut kas no pensionāriem nokļūs reanimācijā. Uzreiz visi paliks mājās. Kā ar slotu būs noslaucīti. Bet vēlreiz, pašreiz mēs runājam nevis paši par sevi šeit sēžot. Mēs runājam par visas pilsētas dzīvi, par infrastruktūras dzīvi. Pēc šiem ierobežojušiem pasākumiem nākošie būs jautājumi, ko mums būs jārisina par to, kā veicināt ekonomiskās vides atveseļošanos kopā atsevišķi ar valsti. Tāpēc, ka mēs nonākam tādā 2007-2008. Gada situācijā, kad mums uz doto brīdi visi uzņēmumi, Daugavpilī, valstī, tur, kaimiņos, visi novit akcionāru dalībnieku sapulces, kā nohedžēt savus ieņēmumu izdevumu pozīcijas. Visa aktivitāte ekonomiskā noplūk. Tas ir tas jautājums, kas notiek. Par to gan mēs varētu nu, gari un plaši stundām diskutēt, ja? Cik mums būs jākompensē Daugavpils satiksmei, piemēram, dēļ ieņēmumu samazinošanos. Otrais jautājums, cik mums jākompensē SPK, dēļ tā, ka pirtis būs slēgtas. Mēs pēc tam padiskutēsim, cik daudz mums jākompensē būs zobārstniecības poliklīnikai vai skolām, kāpēc viņiem tur baseins tur uzsildīts, piemēram, stāvēja vai nestāvēja un maksas pakalpojumi ierobežoti. Par to ir tagad, tad sākam tad domāt un diskutēt. Visam pārējiem patiesībā šobrīd nav nekādas nozīmes izņemot kā tiešām ātru, konsekventu, skaidru rīcību, kuru pēc tam jā, būs iespējams nedēļa, un viņi rādīs to džinglus, nedēļu mērīs tad dinamiku. Lūdzu, privātie punkts.
Un otrs, varbūt šajā kontekstā es kaut kā nebaidos varam apstiprināšu, mūsu saistošo apstiprināšanu, uzskatu, ka mēs esam vietējā deputātī, vietējā pašvaldībā un, piemēram, kara laikā šāda veida pieņemta lēmumi, viņas var pieņemt arī tajā pašā dienā. Es uzskatu, varbūt arī tas nebūs likumīgi, bet ministra kabinets arī pieņem vienā un tā pašā dienā kādus rīkojumus valsts līmenī un es uzskatu, ka mums deputātiem mēs arī katrs no mums nobalsojot par tādu risinājumu būs atbildība, bet atbildība būs, kā saka, par kuru mēs varēsim paskaidrot un pamatot.
Tam gan es nepiekritīšu, tāpēc, ka ņemot vērā normatīvu aktu hierarhisko spēku, spēkā ir augstāks normatīvais akts. Doto brīdi domes aizstošie noteikumi apstiprināti varamā būs augstāki par visu, un tikai un vienīgi ar viņu atļauju to būs iespējams anulēt. Pretējā gadījumā nebūs nekāda soda mehānisma, kā to cilvēku arī tur piemēram. Viņš nav tiesīgs kontrolieris izzīt, nav tiesīgs iekasēt maksu, nav tiesīgs izdrukāt pat čeku to, lai veiktu tā cilvēku uzskaitī gadījumā, ja tas nav spēkā saistoši. Tas sit uzreiz viņam pa izpildi.
Ļoti pareizi šajā gadījumā jautājums ir, vai nākošajā dienā kontrolieris drīksties no pensionāra paņemt braukšanas maksu. Pat, ja mēs to būsim nopublicējuši bez varāma Latvijas avīzijā nākošajā dienā, nu, kamēr nebūs likumīgi stājies spēkā, kontrolieris nedrīksties paņemt no viņa braukšanas maksu.
Laiks tagad iet ne uz nedēļu, ne uz dienu, bet uz stundu. Jums, nu, nezinu, varbūt tas diezgan emocionāls un, kā saka, junišķi maksimalizmu, bet dažreiz ir tādi risinājumi, kuri ir nopopulāri un nevajag skatīties dažreiz uz likumiem.
Man ir jautājums tomēr par Dīton namu, jo pie pēdējās dienas pie manis ir griezušies vairāki tirgotāji no Dīton nama. Un viņu lūgums ir viens, es varu izlasīt, ot, tikko esmu saņēmis no vieno tirgotāju atkārtēju. Ja. Обсудите, пожалуйста, с Андреем закрытие нашего Дитона. Ситуация следующая. Приходят кашляющие, чихающие покупатели, многие приехавшие из-за границы, самих работающих в Дитоне более 500 человек, некоторые, даже будучи нездоровы, вынуждены выходить на работу из-за непомерной арендной платы. Продаж и так было мало, а в связи с чрезвычайной ситуацией они совсем прекратились. Но, как говорится, надежда умирает последней, ведь плату за аренду никто не отменял. Вот и ходят здоровые, нездоровые арендаторы, и блуждающие покупатели заражают друг друга. Нужно с этим что-то решать. Нашей администрации нужно как-то с ними договариваться, взять, чтобы они взяли на себя бремя по закрытию на карантин Дитона, так как арендаторы и так и еле тащат концы с концами и в последнее время аренду. Они еще и подняли на 3% с апреля. Помогите нам, пожалуйста. Varbūt kaut kādu rekomendāciju vēstulē mēs varam uzrakstīt Dītona vadībā.
Šodien vienos ir sasaukta civilās aizsardzības komisijas sēde, kura gan var pieņemt rekomendējošas. Visā citā tas ir privātais sektors un privātais īpašums, kur pašvaldība absolūti nevar jaukties. Mēs doto brīdi mēģinam interpretēt ministru kabineta noteikumus, lai kaut kādā veidā iejauktos tajā visā darbībā, bet nu, šodien ekonomikas ministri līdz pašam brīdim nav nākusi ne ar kādu ierosinājumu, bet jautājums vēlreiz ir cits. Tur ir Ditons ir tā ir nākošā problēma. Ditons ir iekīlāts bankā.
ir samaksāta īres nauda, tad īres naudu cilvēki samaksāt nevarēs? Patiesībā jā. Arī dēļ ekonomiskās aktivitātes samazināšanās.
Pašvaldība nopirks.
Vai arī valdība pieņems lēmumu par kredit brīvdienu došanu. Vai arī dome, ko nokums paturpināsiet, pieņems saistošos noteikumus par atvieglojumiem sakarā ar nekustamā īpašuma nodokli un tādā veidā nokompensē. Bet tas... Un tas arī ir nākošais, tas, ko tagad runā Mihails un Konokungs, par citiem pašvaldības iespējām, ko mēs varam darīt. Un tā būs jau nākošā paketē, kuru mēs diskutēsim šeit. Bet tā būs kaut kur pēc mēneša nosacīta. Sākot ar ekonomiskām aktivitātēm, beidzot ar nodomu. Labi. Golovaņu kungs, lūdzu.
Cieņam deputāti, lūdzu, tad, lai būtu ieraksts protokolā, kādam kategorijam, ja mēs gatavojam, ja tādu saistušu, mēs plānojam atcelt tas atvieglojumus. Jo mums ir vairāki kategoriju, kuri ir vairāku saistušus ar atrunātas.
Mēs varam apturēt.
Ja visam, tad visam sakiet.
Nē. Skolēni un pensionāri.
Invalīdi vēl.
Atvainojiet, bet invalīdiem ir no valsti treša ne un otra ne, bet pirmā no valsti mēs nevaram visiem.
Labi, kolēgi, noprezējiet uz Golovaņu kungam uzdevumu, lai viņš ir skaidrs, kas tas varētu būt, jo mēs varam darīt tikai to, ko mēs varam pašvaldības kontekstā, tas, kas ir valsts līmeņā, noteikties, mēs sacelt logiski nevaram.
Daudz bērnu ģimnam būs spēka mēneša biletes vai nebūs?
Ir priešlikums par apturēšanu.
Uz
ārkārtas situācijas laiku.
Tad nobalsoju. Uzdot juridiskam departamentam, sagatavot tādus grozījumus. Priekšlikums.
Cik ātri, teorētiski ministrija tur, ja palūdz šīm situācijā, viņa ir ātri.
Es domāju, ka dažu dienu laikā mēs varēsim dabūt tomēr saskaņojumu. Tur nav problēma.
Publikācija vēstnesī.
Vēl tas diena.
Dienas laikā.
Labi, kokiās kundze lūdzu?
Man tieši tāds jautājums bija, ka tomēr risinās sakarā ar ārkārtas situāciju šo visu birokrātisko procedūru daudz ātrāk.
Labi, kolēgi, ir priešlikums, kuru varbūt noformulējiet lūdzu visus priešlikumus, Golovaņa kungs, juridiski, kā tas varētu izklausīties, un deputāti par to nobalsos. Lūdzu.
Es piedevoju tādu formulējumu, lai būtu ierakstīts protokola, ka uzdot juridiskam departamentam sagatavot grozījumus attiecīgai saistušojus notikumus, atceļot atvieglojumus visam tam kategorijam, kuri tie zotu brīdi...
Apturot līdz...
Mēs nerakstīsim līdz, jo mēs nezinām, kā būs valstis ar situāciju. Vienkārši pēc tam mēs atgriezīsimies un pieņemsim saistušus, ar kuriem atcelsim šos saistušus. Termiņu es neiesaku noteikti.
Vai nebūtu no neskaidrība, vai te to viņu apturēt uz ārkārtas situācijas darbības laiku?
Es nevis apturēt, bet labāk pieturētas pie formulējuma, kā tomēr atcelt attiecīgu saistušu notikumu punktus. Un pēc tam, kad situācija stabilizēsies, mēs atgriezīsim un atjaunosim.
Situācijas darbības laiku.
Labi.
Man galvas par kategorijām. Vai nu visam, vai nu tom izņēmuma kārtā.
Braušanas kategorijas, domāju, ka visiem.
Visiem izņemot tās valsts noteiktās.
Vienīgi no izņēmuma, varbūt neizņēmuma. Trešā grupa nekas. Valsts mēs nevaram atcelt tās, vai tikai savas varam.
Jā, kas būtu par šo priešlikumu? Aicinu balsot. Kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Otrais darba kārtības jautājums par Daugavpils satiksmē. Nē, pagaidiet. SPK sniedzamo pakalpojumu ierobežošanu. Situācija ir tāda pati. SPK darbojas pirtis, pareizīgi necilkungs. Un faktiski būtu nepieciešams izvērtēt piršu darbības ierobežumu, ja es saprotu.
Piekdien, 13. marta, visas pirtstrādēja ierastā režīmā saistībā ar COVID-19 pēc paskaidrojumu par pirtsdarbu griežāmies veselības inspekcijā Latgales kontrola nodaļā konkrēta atbilde nebija sniegta. 13. marta bija izdot rīkojums par pirtsdarbību slēgšanu līdz konkrētu skaidrojumu saņemšanā. Mēs nevaram nodrošināt iedzīvotāju ievērošanas drošības distanci 2 metrus attālumā un noteikt, vai cilvēks ir slims, ar ko tika pieņemšana lēmuma 14. marta pirtis slēgtas. Uz visiem trijiem pirtiem bija nofiksēti konflikti par koronavīrusu pret iedzīvotājiem. Veselības inspekcija Latvijas kontrola nodaļā uzrakstīta vēstule ar jautājumu, vai pilsētas sabiedriskā pirts vai strādāt saistībā ar COVID-19. Mutiskā rekomendācija bija teikt, pirka ir jāizslēdz. Gaidam rakstiski šodien atbildi no veselības inspekcija Latgales kontrola nodaļā.
Jautājumi, kolēgi. Priekšlikumi?
Priekšlikums slēgt.
Es tikai satraucos nedaudz par higienu, par sanitāro situāciju, jo ir cilvēki, kuriem mājās nav ne siltā ūdens, ne dušas, nekā nav kā. Es...
Nē, jautājums tiešām ir. Es domāju, ka šobrīd dīvaini ir tas, ka nu, šoreiz, laikam, drīzāk ne veselības inspekcijai, bet gan SPKC, būtu jāsniedz komentāri par slēgšanu vai neslēgšanu sakarā ar infekcijālo situāciju, ka viņi nav devuši atzinumu, bet tas arī neizbrīna. Viņi vienmēr saka, ka tur vajag, bet lemiet paši. Ja, tāpēc šeit nekā dīvaina nav. Es domāju, ka ir jāaptur šī pakalpojuma sniegums. Paralēli tam ir jāuzdod dispildu direktoram sagatavot pasākumu kopu par izmaksu. Nu, vai zaudējumu sekšanu tādos gadījumos. Tam runa jau nav tikai par SPK, runa varbūt arī par citiem uzņēmumiem, kuras var skart, jā, teiksim, šie lēmumi, kas viņiem rada papildu zaudējumus. Tāpēc mums būtu jāsagatavo šī kārtība, jo tādas kārtības esamība mums var pavērt iespēju nākotnē prasīt no valdības kompensāciju par šiem papildus izdevumiem, jā, jo nebūs kārtības, būs grūti prasīt kompensāciju. Un treškārt, protams, ka SPK šeit, runājot par to, par Helēna, varbūt jāpadomā par īpašu režīmu, jā, kā nodrošināt, nu, tad jā, atkal sociālajā jautājuma komiteja jādomā par to, jānosaka tās kategorijas, kurām, teiksim, nelielā skaitā varbūt tiešām nodrošināt mazgāšanas pakalpojumu.
Vēl ir arī tāda lieta, ka sociālajā dienestā, sociālajā mājā un sociālajā patversmē arī ir dušas telpas, kur visi iedzīvotāji mazgājas, kā jūs, Elita, nodrošināsiet?
Nu, par sociālo māju ir tā, ka mēs no piekdienas jau esam ierobežojuši tātad klientu migrāciju. Mums ir laba sadarbība arī ar apsardzes firmu, kas tur strādā. Tātad bez iemesla nelaidīs ārā un nevienu arī svešu nelaidīs iekšā. Tātad tur ir dušas telpas. Klienti, kā gāja, tā arī iet, viņi pa iekšlātām var migrēt, tas mums nebūs aizliegts, bet migrācija ārpus iestādes tā gan ir slēgta. Nu, iespēja robežās. Ja kādam vajag iziet ārā nopērk kaut ko ēst pēc iespējas ilgākam laikam, nu, pa to mēs jau piekdien runājums bija liela sapulce.
Jā. Nu, es domāju, ka šajā sakarā visi taču saprot, ka ir sanitāri higieniskie noteikumi, ir dezinfekcijas jautājumi un tā tālāk, kas vienkārši visur tai skaitā arī stingri jāievar. Un skaidrs neierobežos ne dušu telpas sociālās mājās, tai skaitā arī par mūsu mikrofoniem. Kad bija teikts, cik katrs pieskarās deputāts mikrofoniem, un es tā ceru, ka domē tomēr tiek dezinficēti mikrofoni un sakiet, kā citādā veidā viņus iedarbināt. Ja nevis pieskaroties viņam, varbūt arī pateiktu to speciālisti, ja tā starp citu. Jā.
Labi, tad atgriežoties pie... pie jautājuma par SPK, tad es piedāvāju, teiksim, nu, šis laikam ir lēmuma projekta jautājums, tad lēmuma projekta iekļaujam to, kā darbību pirtīs apturēt līdz SPKC slēdzienam par to, ka viņas var atvērt. Otrs tad izstrādāt īpašu kārtību pašvaldības uzņēmumiem. Es domāju par iestādēm, ne, tas ir budžeta jautājums, maksas pakalpojumiem un tālāk, budžeta iestādes ir budžeta iestādes, ja? Bet gan tieši par pašvaldības uzņēmumiem, ja? Izstrādāt kārtību zaudējumu kompensācijai, pasākumiem, kas saistīti ar nu, šo ārkārtas situācijas, nu, nepieciešamo pasākumu veikšanu ārkārtas situācijā. Ja? Arī satiksmē tepat līdzi, es domāju, ka arī maksājumu nepieņemšana, kas ir uzņēmumu kasēs, viņa jāaptur, ja, šī te skaidrā naudas pieņemšana mūsu uzņēmumu kasēs, jo tas jau ir tas pensionāru migrācijas viņa principā galvenais pumpītis, kas viņus vismaz šajās dienās stimulē braukt un iet visapkārt. Un tad kā trešo atsevišķo punktu, es, nu, šeit par īpašas kārtības, teiksim, jā, pirtī izstrādāšanu, nu, kaut vai grīvas pirtī noteikti kārtību, kur, nu, pensionāriem, kuriem ir, kā Helena saka, šī problēma varbūt ar sanitārās higienas nodrošināšanu, varbūt šīs īpašas kārtības nelielām šai kategorijai ierobežotie mazgāšanas noteikumu izstrādāšanu. Bet šeit tad jums, Helena, jāņem iniciatīva savāds kokās sociālajiem komitejiem un šī. Nē, nu, viņiem jau bezmaksas mazgāšanās jau arī nav neko biežāk. Grīvas pirts nav privātā. Grīvas pirti apsaimnieko SPK. SPK apsaimnieko grīvas pirti. Nē, vienkārši, ka centrālā pirks varbūt pārāk dārgi priekš tam, bet, nu, paskatieties, varbūt arī tu. Īpašā kārtībā ar nelielām grupām to varbūt arī var veikt. Ir nepieciešamība. Priekšlikumi. Nu, tad tādā veidā priekšlikums arī balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems.